ፌስቲቫል ኤርትራ 2018 ሎሚ ኣብ ከተማ ኤክስፖ ኣስመራ ተኸፊቱሎ ይብለና ወኪልና ብርሃን በረ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2018 ሰላም ንዘላቂ ዕቤት ብዝብል ቴማ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወግዒ ተኸፊቱ ኣብቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታትን ዝሰረኽብሉ ስነ ስርዓት ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ዘለዎ ምርኢት ተዘዋዊሮም ተዓዚቦሞ። ኣካየዲ ስራሕ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ንህሉ ትስፉ መድረኽ ሰላም ከንፀባርቕ ተባሂሉ ሰላም ንዘላቂ ዕቤት ዝብል ስያሜ ከም ዝተዋሃቦን ድሕሪ ምግላፅ ፌስቲቫል ኤርትራ ብሄራት ፅባቐን ዘጉልሃሉን መንነተንን መነባብሮኦንን ዘርያሉ ብምዃኑ ኣብ መንጎ 6 እን ዞባታት 4 ዓይነት ውድድራት ከም ዝግበር ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ኣብ 4 ምድባስ ዝተኸፋፈለ ውድድራት ኣለዎን። እቲ ሓደ ውድድር ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን እዩ። እቲ ካልኣይ ያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድኮና ያታዊ ኣባይትን መነባብሮን። እቲ ራብዓይ ከዓኒ ምስለንን ነቲ ዞባ ብኸመይ የንፀባርቕን ዝገልፅ ምርኢት ኤግዚቢሽን እዩ።
ናይ ሎሚ ዓመት ሃገራዊ ፌስቲቫል ናብ ወርሒ መስከረም ዝተቀየረሉ ቀንዲ ምክንያት ኣብ ሳቡዓ ዝተካየደ ሻሙናይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእስያት ናይ ግዜ ጋግ ከም ዝህሉ ንምግባር ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። ኣብዚ ካብ 31 ነሓሰ ክሳብ 8 መስከረም ዝካየድ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ምርኢት ምህዞን ሰንኣን መሸጣ መፅሓፍቲ ምርኢት ትካላትን ሚኒስትሬታትን ንመንእስያትን ቆልዑን እናዘናግዐ ዝምህር ማእከል ትምህርትን ዳሓሳስን ምርኢት ባህላዊ ጉጅለታት ውድድር ስነ ጥበባዊ ስራሓትን መዓልታዊ ንህዝቢ ክቐርቡ እዮም። ብኣማይት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ካልኦት ወፃእተኛታትን በፃሕቲ ክበፅሕዎ ትፅቢት ከም ዝግበር ካብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ኣዋህዲ ሽማግለ በዓላት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ቀፅሪ ኤክስፖ ኣስመራ።